Tatenaj, místodržitel za Eufratský, a Šetar Bóznaj se svými druhy jednali svědomitě podle pokynů krále Dareja. Milí posluchači, tato slova jsou zaznamenána ve 13. verši 6. kapitoly Ezdrášovy knihy. V minulém pořadu pod názvem Světem Bible, který pro nás připravil bratr Petr Raus, jsme se dostali ke 12. verši této 6. kapitoly. Mluvili jsme o jakési státní revizi, kterou na stavbě v Jeruzalémě provedli dva vysocí perští úředníci, za Eufratský místodržitel Tatenaj a jeho druh Šetar Bóznaj. Četli jsme text zprávy, kterou oni poslali perskému králi Darejovi, a mluvili jsme i o králově reakci. Král Darejos nechal vyhledat původní Kýrův dekret, kterým celá záležitost kdysi začala. Závěrem našeho minulého setkání jsme se seznámili s textem královského výnosu, kterým král Darejos nyní uzavírá spor kolem obnovy jeruzalémského chrámu. Bylo potvrzeno, že celá akce stojí na rozhodnutí perského krále Kýra a že se tedy jedná o podnik ve státním zájmu Perské říše a že mu nemá být nijak bráněno. A nejen to, král Darejos nařídil financovat vlastní stavbu i základní bohoslužebný provoz z prostředků státní pokladny. A kromě toho ještě navíc chrámovým stavebníkům zajistil státní ochranu. Jestliže jsme si ukázali, že perský král ctil zákony své říše, pak náš dnešní úvodní 13. verš dokládá, že stejně jednali i jeho státní úředníci, Šetar Bóznaj a Tatenaj. Představitelé za Eufratí svědomitě plnili králův příkaz a poskytli tak židovským přesídlencům možnost konat boží dílo. Pán Bůh tak prosadil svůj záměr uprostřed pohanského státu. Židovskou aktivitu i její výsledek nám pak představují další verše, Ezdráš 6, verše 14 a 15. Židovští starší stavěli a dílo se jim dařilo, jak prorokovali proroci Ageus a Zachariáš, syn Idův. Stavbu dokončili podle rozkazu Boha Izraele a podle rozkazu Kýra, Dareja a Artaxerxa, králů perských. Dům byl dostavěn 3. dne měsíce Adaru v 6. roce králování krále Dareja. Pán Bůh svému lidu tedy požehnal a dílo bylo dokončeno. Naplnila se slova, která prorokovali proroci Ageus a Zachariáš. Byly završeny naděje, které v sobě živily rodiny přesídlenců v dalekém Babyloně. V Jeruzalémě tedy opět stojí boží chrám. Obnovitelé chrámu byli propuštěni z Babylona před lety výnosem krále Kýra. Král Kýros a později také král Darejos vytvořili podmínky pro stavbu. Tito stavebníci si byli velmi dobře vědomi, že to nejdůležitější a nejpřednější v celé záležitosti nebyly perské královské výnosy. Proto ve zprávě o svém díle kladou na první místo poslušnost rozkazu Boha Izraele. To bylo rozhodující. Na přízeň perských králů ovšem nezapomínají. A je to zajímavé, že mezi krály jmenují i Artaxerxa. Chrám byl dokončen asi v roce 515 před Kristem, ale Artaxerxes se dostal na perský trůn až o 50 let později. Proč je tedy tentokrát Artaxerxes jmenován mezi těmi, kterým je Izrael vděčen za podporu při obnově chrámu? Jednoznačnou odpověď nevím, ale ze začátku 7. kapitoly Ezdrášovy knihy se dovídáme, že právě v čase Artaxerxovy vlády přichází do Jeruzaléma zákonník Ezdráš. O tom budeme slyšet později. V té době pokračuje vybavování chrámu vším potřebným, dochází rovněž k obnově a očistě izraelské bohoslužby. Král Artaxerxes vydává výnos, kterým všechny tyto aktivity významně podpořil. Snad proto je v našem čteném textu postaven po bok Kýrovi a Darejovi. Biblické zprávě tady nejde o časové zařazení, ale o vnitřní souvislost. Při posvěcení Božího domu obětovali 100 býků, 200 beranů, 400 beránků a jako oběť za hřích celého Izraele 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. Ustanovili kněze podle tříd i levity podle skupin, aby vykonávali v Jeruzalémě bohoslužbu, jak je psáno v knize Mojžíšově. Ezdráš, kapitola 6, verše 16, 17 a 18. Dokončení chrámové rekonstrukce tedy bylo důvodem k oslavám. Chrám byl slavnostně posvěcen. Při této příležitosti byly přineseny oběti podobně, jako tomu bylo při prvním posvěcování jeruzalémského chrámu, a sice za krále Šalomouna. Všimněme si nejprve, kdo se slavnostního posvěcení chrámu zúčastnil. Je tu napsáno Izraelci, kněží, levíté i ostatní synové přesídlenců. Tito Izraelci, a to jak kněží, tak levité i ostatní, jsou podle tohoto zápisu syny těch, kteří přišli z Babylona. Čas utíká rychle. Uvědomme si, že jsme už v roce 515 před Kristem. První přesídlenci se vydali na cestu z Babylona v roce 538. Od té doby tedy uplynulo víc než 20 let. To je jedna generace. Nenadarmo se říká, že Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Pán Bůh nespěchá. Jeho dílo se pohybuje v jiných dimenzích, než v jakých probíhá náš obvyklý život. 103. žalm říká o člověku, že jeho dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí. Sotva ho ovane vítr, už tu není, už se objeví na svém místě. Žalm 103, verše 15 a 16. Pán Bůh je naproti tomu věčný, stabilní, netrápí ho časová tíseň. Věřící člověk proto může a má být trpělivý. Nakonec Duch Svatý nás trpělivosti učí a dává nám ji jako ovoce svého působení. Trpělivost je jednou z vlastností, kterou církev ukazuje na charakter svého Boha. Vraťme se ještě na chvilku k otázce, kdo vlastně byli ti, kteří obnovovali chrám. Už jsme si řekli, že to byly dvě generace, navrátilci z Babylona a jejich děti. Všimněme si teď, že 16. verš 6. kapitoly Ezdrášovy knihy je nazývá Izraelem. Z babylonského zajetí se pochopitelně vraceli jenom ti, kteří tam byli odvedeni, tedy pozůstatky jižní judské říše. Severní izraelské kmeny, odvlečené kdysi do Asýrie, zanikly bez další zřetelné stopy. Je zbytečné vymýšlet si pohádky o jejich přechodu do Ameriky či kamkoliv jinam. Pán Bůh jejich historii ovšem neuzavřel. Přesto se ale babylonští navrátilci považují za reprezentanty celého Izraele. Velmi jasně to vidíme na jejich oběti za hřích celého Izraele, kterou přinášejí při posvěcování obnoveného chrámu. Obětují totiž 12 kozlů a je tam výslovně uvedeno, že každý z nich se týká jednoho pokolení Izraele. Že už není 12 kmenů Izraele, to nehraje žádnou roli. Boží zaslíbení proto nepřestala platit. Izrael nepřestal být Izraelem. Je dobře si uvědomit, že Bible nám Izraele téměř nikde nepředstavuje jako národ, ale vždycky o něm mluví jako o lidu, anebo takzvaném pronárodu. Co to znamená? Že nosným pojítkem Izraele nebyla jen fyzická, tělesná příbuznost. Kolik různých skupin lidí se k Izraeli během jeho historie připojilo? Izrael byl vždycky lidem jedné víry. To bylo to podstatné. Nový zákon ukazuje tento princip velmi výslovně, když mluví o pravých synech Abrahamových. Jedná se tu vlastně o ospravedlnění z víry, o kterém apoštol Pavel píše. Epištola Římanům, 4. kapitola, verš 16. Proto mluvíme o ospravedlnění z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu. Nejen těm, kdo staví na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech. Jak je psáno, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. A do Galacie Pavel píše, pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. Galackým 3.7. Skrze tuto sjednocující víru stojí i babylonští navrátilci na starých božích zaslíbeních daných kdysi Izraeli. A tak na té duchovní skutečnosti Izraele se ztrátou některých kmenů nic nezměnilo. Na jejich místě nyní stojí se stejnou vírou jiní. Myšlenka, že by Pán Bůh chtěl potrestat a zničit většinu Izraele a zbudovat si nový lid na novém základě, není ve starém zákoně ojedinělá. Tak to Hospodin řekl Mojžíšovi pod horou Sínaj, 2. Mojžíšova 32, 10. verš. Tehdy Izrael těžce zhřešil, ale tehdy se Pán Bůh ještě smiloval. Teď po staletích je situace jiná. Ale ten zbytek Judy, který se vrátil tehdy domů do zaslíbené země, plnohodnotně reprezentuje před Bohem celý Izrael. Posvěcení obnoveného Božího domu bylo spojeno pochopitelně s velkou slavností, jak jsme si četli. Lid se shromáždil a byly přineseny početné oběti. Po dlouhé době života národa bez chrámu a bez řádné obětní bohoslužby se Izrael vrací ke způsobu života svých otců, k poslušnosti Mojžíšova zákona. I když oběti byly v Judsku v nějaké formě přinášeny zřejmě po celou dobu babylonského zajetí, nebyly to oběti podle všech ustanovení a předpisů. Teprve nyní dostávají formu, která jim náležela. To byl jistě důvod k veliké radosti a k uspořádání velkolepé slavnosti. Velkolepost ovšem byla velmi relativní. Četli jsme si, že Izraelci obětovali při posvěcování chrámu 100 býků, 200 beranů, 400 beránků a 12 kozlů. Když otevřeme 8. kapitolu 1. knihy královské a budeme hledat, jakým způsobem posvěcoval první Hospodinův chrám král Šalomoun, dočteme se o oběti 22 tisíc kusů skotu a 120 tisíc kusů bravu. 1. královská 8.63. Tedy nesrovnatelné množství. Co vlastně bylo na této oběti navrátilců tak pozoruhodné? Jak se o ní vůbec může mluvit ve srovnání s obětí Šalomounovou? Pán Bůh nehodnotí oběti ani dary podle jejich absolutní velikosti. Situace navrátilců z Babylona byla naprosto jiná než situace krále Šalomouna. Šalomounovo bohatství představovalo vrchol v celé historii Izraele. V 1. královské 10.23 je napsáno, že Šalomoun převýšil všechny krále země bohatstvím a moudrostí. Ti, kteří se vrátili z Babylona, sebou nemohli přinést své babylonské domy a pozemky, celá svá bohatství, své společenské postavení. Mnoha věcí se tam museli pro Hospodina vzdát. Přišli vlastně jako docela chudí poutníci do velmi chudé a zpustošené země. Dostali sice určité prostředky od perského státu, ale náročná obnova chrámu vyžadovala víc a oni nebyli své chudoby zbaveni. Svůj obětní dar dávají právě ze své chudoby a v tom je velikost jejich daru. Vzpomínáte, Pán Ježíš si jednou sedl naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a hodila 2 drobné mince, dohromady 4. Zavolal své učedníky a řekl jim, amen pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Marek 12, verše 41 až 44. Oběť, která se dává z nedostatku, znamená mnohem víc než almužna bohatých. A tak Pán Bůh se nedívá ani tak na to, kolik jsme ochotni dát pro jeho království, ale především na poměr mezi tím, co nám zbude ve vztahu k tomu, co jsme dali. To je míra Božího hodnocení. Protože to je míra lidské důvěry v Boží spolehlivost. Při posvěcování obnoveného jeruzalémského chrámu vidíme ještě jednu odlišnost oproti obdobné události za doby krále Šalomouna. Je tu obětována oběť za hřích. I v Šalomounově slavnostní modlitbě byla vyslovena slova o odpuštění hříchů, ale jsou vyslovována podmíněně. Bude-li Izrael poražen pro svůj hřích? Uzavřou-li se nebesa pro hřích proti tobě? Bude-li v zemi hlad? Odpusť, Hospodine. 1. královská 8, verše 34, 36, 39 a jiné. Nyní je za hřích lidu obětována oběť. To už není něco kdyby nebo pro případ. Tady je obětováno za hřích už vykonaný. Tady je hřích přiznán, je vyznáván samotnému Bohu. Izrael si byl zcela jasně vědom, že babylonské zajetí nepřišlo jen tak, ale že to byl důsledek životního způsobu jejich předků. Obdobně můžeme vidět, že když Jan Ámos Komenský odchází do vyhnanství, uzavírá historii jednoty bratrské spiskem kšaft umírající matky. Vyjadřuje svou naději na obnovu svobody českého lidu, ale současně vyznává vědomí, že celá ta tragédie byla způsobena vlastními hříchy národa. Krásnou staročeštinou své doby Komenský píše, věřím ti i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lide český. Obecně můžeme říci, že tragédií bylo v historii lidstva nespočet. Počet těch, kdo jsou ochotni vzít na sebe odpovědnost za vlastní utrpení, kdo místo obžaloby druhých přiznávají vlastní viny a hříchy, je obvykle velmi malý. Je to škoda, protože přiznání viny a prosba o odpuštění otevírají cestu k řešení, k nápravě. Nejen k řešení mezi lidmi, i když i tady je pokání lepší cestou k nápravě než dohadování o právních záležitostech a různých povinnostech. Pokání ale otevírá cestu k Božímu odpuštění. A to je vždycky to rozhodující a obecně platné, z čeho pak vyplývá i řešení vztahů mezi lidmi. Chtěl bych v závěru našeho dnešního uvažování připomenout ještě jednou poslední slova ze čteného 18. verše 6. kapitoly Ezdráše. když bylo popsáno, co Izraelci udělali při slavnosti posvěcení chrámu, když je popsáno ustanovení kněží a levitů, je nakonec řečeno, jak je psáno v knize Mojžíšově. Důvodem těchto činů navrátilců je text Mojžíšova zákona. Na něj se odvolávají, jím argumentují a podle něho upravují své jednání. A to je mimořádně důležité. Řekl bych, že v historii Izraele je to nyní něco nového. V dřívějších dobách žil Izrael z vědomí smlouvy, kterou uzavřel Hospodin s jejich otci. Žil z tradice, která byla předávána z generace na generaci. A žil nepochybně i z pravidelné bohoslužby. To byly pilíře, které podpíraly víru národa. Boží sliby dané otcům byly ale vázány na zaslíbenou zemi. Obětní bohoslužba byla spojena se svatyněmi a později s chrámem. V Babyloně byla zaslíbená země s chrámem příliš daleko a chrám byl zbořen. Bohoslužba byla násilně přerušena. Zůstala jenom jakási tradice. Ovšem daleko od země otců byla i tato tradice ohrožena zapomněním. Když se tedy národ vrací do své země, obnovuje svůj duchovní život pohledem do knihy. Poklad duchovního dědictví se ukázal být hradbou proti cizím živlům, cizím vlivům. Živé Boží slovo jim ukázalo novou perspektivu. Z Izraele se tak stává zase lid knihy. Když se potom mnozí z Izraele vrátili do své domovské země, přinesli z Izraele sebou i psané biblické texty. Z nich čerpali sílu k obnově starých pořádků, z nich získali i informace o tom, jak má jejich život vypadat. A vidíme, že chtějí žít z poslušnosti Božího hlasu. A Pán Bůh se k ním přiznal. Duchovní dědictví, zapsané v Božím slově, žilo nyní novým životem, protože bylo odedávna hlasem stále stejného, stejně živého a stejně mocného Boha.